Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar dos montes veciñais en man común dunha seña de identidade propia de Galicia, unha figura que tan só existe na nosa comunidade en o norte de Portugal. Ocupan máis de 650.000 hectáreas, un terzo do territorio de Galicia, e están xestionados por 3.000 comunidades dun xeito democrático. Case reúnen máis de 250.000 comuneiros e parece que o seu futuro está en perigo, polo menos iso foi o que denunciaron esta pasada fin de semana, este pasado sábado, distintos sindicatos, grupos políticos e tamén a Organización Galega de Comunidades de Montes en Veciñais en Man Común. E precisamente nesa protesta tamén estiva a Cooperativa Redondela 3Ps. Hoxe temos conosco a Alberto Román. Moi bo día, Alberto.
Hola, bon día, que tal?
Pois queríamos saber cal foi o motivo desta manifestación.
Bueno, en principio había motivos, máis que motivo, pero digamos que todos pivotan sobre o mesmo, sobre a mesma cuestión, que pois mudanzas na nova lei de montes, que digamos que abren a posibilidade ou a vía para unha posible pois privatización ou entrada de xestión ou empresas privadas nos montes veciñais. Logo tamén pois hai cuestións derivadas de pois como digamos a administración, neste caso a administración estatal, pois trata as comunidades de montes como empresas e aplica sobre elas pois unha fiscalidade iso, propia dunha empresa máis que dunha entidade da natureza da que é o monte veciñal.
Estamos a referirnos á entrada en vigor da Lei de Montes de 2012, dunha disposición transitoria na que se recolle que en agosto de 2016 aquelas comunidades de montes que teñen os seus montes con convenios ou consorcios que non paguen as súas débedas pois estarán obrigadas a asinar un contrato cunha empresa forestal privada e tamén pois que perderán todas esas axudas e subvencións da Xunta de Galicia. Iso levou a moitos colectivos a por o berro pois nas rúas e a protestar precisamente porque din que isto non é xusto e piden precisamente pois que se condone esa débeda, non?
Sí, porque bueno, a cuestión mesmo vende do proceso de usurpación que os montes veciñais sufriron durante o franquismo. En moitos casos hai comunidades de montes nas que a súa débeda ainda ten vixente, pois o que supostamente a administración entende que se gastou no monte veciñal desde ese período, non? Entón hai quen di que postos a falar de débedas ou iso, a quen lle debe a quen, que se debería de mesmo cuestionar a propia débeda, porque temos que entender que os montes veciñais, e así se recoñeceu mesmo durante a propia ditadura franquista, foron usurpados aos seus legítimos titulares, que eran as veciñanzas dos lugares, non? E o propio réxime franquista tivo que recoñecer, bueno, os tribunais do propio réxime franquista recoñeceron no ano 1968 que os montes veciñais pertencían aos veciños e as veciñas das aldeas e das parroquias de Galicia. Entón, aí, digamos que se arrancou o proceso de devolución, ¿no? Que despois demorou, pues, ata casi, bueno, en algúns casos, ainda a toda actualidade, ¿no? Entón, o que temos que ver é que cando a ti te usurpan algo que te reconhecen que é teu, e por moito que, pues, a administración tivese gastado dinheiro aí, o que temos que decir é que lle debe a quen, porque se ti usurpas algo que é meu e por riba gastas dinheiro, por riba despois, se non me queres facer devedor do que ti gastaches, cando ainda non me pagaches por meter usurpado o que era meu, non? E entón, eso é un cuestionamento do que, por parte da administración, se entende como débeda. E despois, no que, digamos, é o período actual, o período, pois, despois do período da ditadura, no que, pois, tamén a administración, a través dos convenios e dos consorcios, pois, ten desenvolvido, pois, eso, actuacións ou inversións nos montes veciñais, en moitos casos hai quen cuestiona pois os propios números da administración, porque montes conveniados ou consorciados que están xestionados directamente pola administración presentan pois un grado de abandono bastante elevado e as xestións que se realizan sobre ese monte escaso en numerosas ocasións, e así o denuncian pois as entidades veciñais, non? Entón pois esa é unha das cuestións principais, non? Cuestionar os números que a administración pon sobre os montes que supostamente teñen débedas con coa administración. Primeiro, desde cando habría que preguntar, hai que considerar ilegítima calquer tipo de débeda que se plantese sobre as comunidades de montes anterior xa, de entrada xa, anterior ao réximen actual, que era a débeda que veña do período da dictadura, e despois, dentro do actual débeda, pois sobre a débeda xerada nestes últimos décadas, tamén ver si son débedas reais ou non, para ver que, pois, quen lle debe a quen, non?
Pero iso sería moi complicado, polo menos iso é que denuncian dende a Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún, que din que eses números pois non están nada claros e que cando lle piden precisamente esa información á Xunta de Galicia, pois que realmente non atopan nada, non atopan resposta.
Sí, digamos que bueno, así como a cuestión da débeda, moitas máis situacións ou procesos sobre o monte veciñal que non están rematados. Cuestións como os propios deslindes das comunidades de montes, ainda o mirábamos estes días na prensa, non, con ese contencioso entre dúas comunidades da zona, non, entre Cedeira e Trasmañó. Máis alá de que sexa un conflito entre as comunidades, iso é tamén un traballo non feito por parte de quen lle corresponde esa responsabilidade, que a administración é de facer un deslinde axeitado sobre do monte veciñal, que non se fixo, o que hai está mal feito. De feito, todos estes contenciosos que vemos, o que miramos nos xornais, o que continuamente teñen aparecido, veñen de esa cuestión, de que cando por parte da administración se fixeron os deslindes, non se fixeron correctamente, e agora que os montes están outra vez nas mans dos veciños, pois teñen que ser as entidades veciñais as que tean que concurrir aos pleitos e demandas para solucionar algo que a administración non fixo, ou fixo mal. Entón, pois, iso, pois, digamos, algo máis a botar o saco ese da carga, non, das problemáticas que se vive no monte veciñal, pois, que ao final o que conleva o que elevan é que realmente pois non se teñen feito ben as cousas. Entón, digamos que antes de propor plantexar calquer tipo de reforma ou abrir a porta a entidades privadas, non sei que, a primeira administración que teñen que facer as súas encomendas, os seus deberes, non?
Porque se finalmente está pois en disposición, se aí adiante, bueno, xa está aprobada, pero se aplica así tal cual está recollida, que suporía para o monte? Que eses terreos serían xestionados por empresas privadas, pero que serían expropiados, non sabedes aínda como sería algo.
En principio, pasarían a estar nas mans da administración, que podería delegar ou facilitar que fosen xestionados por unha empresa privada. Realmente todo isto o que condiciona, bueno, de onde ven, onde procede, pois pues, é tamén do modelo forestal que se quere aplicar en Galicia, non? Pois desde aí pois algúns anos do que se fala ou do modelo que por parte de certos ámbitos se quere promover para o monte galego é un monte xerador de recursos energéticos de baixo custe, non? De plantacións para as plantas de biomasa, E entón aí a que lle interesan os montes veciñais pola superficie que supoñen e que permitirían unha xestión pois pois digamos entre aspas eficiente ou que daría beneficios porque son superficies grandes que con pois iso, con vocación de producir madeira de baixa calidade ou de baixo custe para as plantas de biomasa sería un digamos un pastel moi interesante para as grandes empresas. Entón, con esta medida, o que estaría será disponibilizando miles e miles de hectáreas do país para que as grandes empresas pudieran promover esos cultivos forestais destinados para a producción energética e a fornecer as plantas de biomasa que saben se queren instalar no país. E así, claro, é un modelo que pues, sabemos a que tamén nos leva, ¿no? Pues leva a un empobrecimiento natural, ¿no? Bueno, ambiental do monte, porque pues digamos pues iso supón ambiental. Uh-huh. Y luego tamén leva un empobrecimiento dos propios territorios, porque digamos o monte que debe ser un xerador de recursos, un xerador de riquezas, non só económicas, sino tamén ambientais e sociais nos territorios, pois non estaría cumplindo a función,
non? Unhas reivindicacións que se puxeron de manifesto pois esa pasada fin de semana nesa manifestación e, como dicíamos, pois non era só a posta en marcha desa disposición en 2006 a que levaba os comuneiros a protestar, senón moitas outras como os deslindes, un maior apoio das administracións o Monte de Mancomún, porque precisamente tamén outra desas críticas é que nos últimos anos as achegas ao Monte Comunal están diminuindo en favor desas grandes empresas.
Claro, aí a cuestión é básica, é que mira ou que pode ollar para o monte veciñal como un problema ou que non olla o monte veciñal como unha oportunidade para o país, uh-huh. Oportunidade de desenvolvemento. E esa é a gran lógica para a administración o monte veciñal parece ser que sempre foi un problema, lo que se quiso desfacer e que nunca apostou polo monte veciñal como un elemento vertebrador dos territorios, un elemento que podría permitir ás comunidades rurais pois crear emprego, promover outro modelo nese momento económico, promover pois eso, riqueza ambiental, riqueza social, ¿no? Hai grandes, moi bons exemplos de montes veciñais que están facendo ese labor e que podería, pois tamén, pois co apoio da administración, ser un espello no que se podría mirar outras comunidades. Ao final é iso, que como entendemos o monte veciñal, si é un beneficio, unha riqueza que temos no país, do que nos debemos sentir orgullosos e orgullosas, ou realmente o miramos como un peso do que nos queremos desfacer, non?
Pois moitísimas grazas, Alberto, por acompañarnos hoxe e falar un poquinho máis en do Monte Comunal e desas protestas desta pasada fin de semana. Un aperta.
Nada, un abrazo. Grazas.